Vi skal fortsette å følge Jesus på hans lidelsesvei. Ingenting taler sterkere enn Bibelens egen beskrivelse av det som skjedde. Derfor skal vi bruke mye tid til å lytte til tekstene fra Johannes evangeliet, kapittel 18 i dag. Og vi skal høre en del lest av Per Christensen.
Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.
Før vi går inn i kapittel 18 og hører til lytter på Per Christensen, han leser lange avsnitt derifra, så skal vi først selv lese fra vers 1 der. Da Jesus hadde sagt dette, gikk han ut sammen med sine disipler. De gikk over Kedronbekken og inn i en hage som lå der. Kedronbekken rant mot nordvest, mellom tempelet og Getsemanehagen. Det var påske i Jerusalem. I påsken slakta de lam i tempelet, som de ofra. Et lam for hvert menneske som feira påsken. 30 år etter Jesu død ble det foretatt ei telling som viste at 256 000 lam ble slakta i løpet av den påsken. Blodet ifra disse rann gjennom et rør ut i Kedronbekken. Med andre ord må bekken ha vært rød av offerblod disse dagene. For en utrolig og sterk påminnelse det må ha vært for Jesus å passere denne blodbekken på vei til Getsemane. Lukta av død og offer hang i lufta.
Judas, han som forrådte ham, kjente også til stedet, for Jesus og disiplene hadde ofte kommet sammen der. Judas hentet nå vaktstyrken og noen av overprestenes og fariseernes menn, og de kom dit med fakler, lamper og våpen. Jesus visste om alt det som skulle skje med ham. Han gikk fram og spurte dem, «Hvem leter dere etter?» «Jesus fra Nazaret», svarte de. «Det er meg», sier Jesus. Forræderen Judas var også der sammen med dem. Da Jesus sa «Det er meg», vek de tilbake og falt til jorden. Igjen spurte han «Hvem leter dere etter?» «Jesus fra Nazaret», sa de. «Jeg har sagt dere at det er meg», sa Jesus. «Leter dere etter meg, så la disse andre gå.» Slik skulle det ord bli oppfylt, som han hadde sagt, «Av dem du ga meg, har jeg ikke mistet en eneste.» Simon Peter hadde et sverd, og nå trakk han sverdet, hogg etter øversteprestens tjener, og kuttet det høyre øret av ham. Tjeneren heter Malkus. Men Jesus sa til Peter, «Stikk sverdet i sliden! Skulle jeg ikke drikke det beger faderen har gitt meg?» Soldatene, offiseren og jødenes menn grep nå Jesus og bandt ham og førte ham først til Annas.
Judas visste hvor han skulle finne Jesus. Han hadde selv vært med i flokken inntil nylikt. Hadde sådet det bord sammen med dem. Han kjente plassen i Getsemanehagen, der Jesus brukte å be. Og han visste at de ville være der på den tiden. Tidspunktet og plassen var perfekt for en arrestasjon. Det var natt, og pågripelsen kunne foregå i stillhet, uten oppmerksomhet ifra folk i Jerusalems gate. Om han prøvde å ryme, var det ingen folkemengde å skjule seg i. Dessuten var hagen omgitt av Kedrondalen på den ene siden og fjellet på den andre. De må ha gjort regning med at Jesus ville prøve seg på en flukt. De tok ingen sjanser og rykte ut med store styrker. En vaktstyrke, som det står om her, kunne bestå av alt ifra 200 til 1200 soldater. Og her må det ha vært nærmere det siste, siden den var ledet av en offiser. 1000 soldater, klar til å saumfare hele Getsemanehagen, klar til å lyse bak hvert tre og snu hver stein, klar til tidenes mest dramatiske menneskejakt. Så forberedt på kamp og dramatikk at de mysser munn og mæle når Jesus plutselig kommer gående imot dem med en håndfull våpenløse menn bak seg og melder seg frivillig. Så overrasket at de rygger tilbake og detter på ryggen. Og Jesus gjentar spørsmålet mens de ligger og kravler. Hvem leide dette? Vi leide etter Jesus fra Nazaret. Har jeg ikke sagt at det er meg? Hvorfor tar det meg ikke og får det overstått? Her møter vi en mann som ikke blir fanget, men en som gir seg selv. Må nesten be om å bli arrestert. På 2 døgn har han ikke sovet. Han er trøtt, utslitt. Først har han hatt avskjedsmøte med disiplene, vaska føttene deres, holdt bibeltime for dem. Så har han vært gjennom sin egen sorgprosess og dødskamp, mens disiplene har sovet. Og likevel tenker han på deg nå når han blir tatt. La deg gå. Ta meg, og la disse gå. Og du, Peter, kan stikke sverdet i slira. Du har prøvd å stanse meg før. Jeg vet du mener det godt, men dette er noe som må skje.
Soldatene, offiseren og jødenes menn grep nå Jesus og bandt ham og førte ham først til Annas. Han var svigerfar til Kaifas, som var øverste prest det året. Det var Kaifas som hadde gitt jødene det råd at det beste var at ett menneske døde for folket.
Så blir han ført bundet til de forskjellige rettsinstansene. Den første han blir ført fram for er Annas. Hvorfor Annas? Han var jo ikke engang øfteprest på den tida. Johannes gir forklaringen. Han var svigerfar til Kaifas, som var øverste prest det året, står der. Men hva er en svigerfar å gjøre med en rettssak? Kanskje du husker episoden da Jesus hadde knyttet sammen lerreim og laget ei piske som han gikk inn i tempelet med og drev ut pengevekslerne. Velta bord, kasta penger utover og jagde de på dør. Den mannen som er stått i spissen for denne korrupte virksomheten ved tempelet den gangen, var nettopp Annas. Og Annas glemte aldri den ydmykelsen han og hans menn ble utsatt for den dagen. Han svor hevn i hjertet sitt. En dag skal du få igjen Jesus fra Nazaret. Og nå er den dagen kommet. Og den pensjonerte presten kan ikke vente til det morgen med å møte Jesus. Der Jesus står bundet på hendene og føttene.
Så førte de Jesus fra Kaifas til landshøvdingens borg. Det var tidlig på morgenen. Selv gikk de ikke inn i borgen. De ville ikke bli urene, for da kunne de ikke spise påskemåltid.
En jødisk domstol kunne ikke avsi dødsdom under okkupasjonstiden. Hadde de kunnet det, så hadde de steinet han med en gang. Derfor måtte de føre han fram for Pilatus. Men der nytta det ikke å komme med beskyldninger om at han er spottet av Gud, eller at han hevda å være Messias. Det var det som var hår i suppa for jødene. Men det var ingen kriminell handling etter romersk lov. Derfor utvider de nå anklagen til å gjelde opprør og landsforræderi. For det var det eneste som kunne gjøre inntrykk på Pilatus. Pilatus var født i Spania, men utnevnt av keiseren til å styre provinsen Judea. Han hadde allerede en fallende stjerne i keiserens øye. Han var antagelig på vei ut. I alle fall var han under nøye oppsikt av keiseren. Der hadde vært alt for mye opprør og urolighet i hans provins etter at han overtok guvernørjobben. Han hadde tatt flere ukloke avgjørelser som hadde satt jødenes sinn i kok. Han hadde prøvd å stramme inn grepet om de, uten å lukkes. Provinsen var mer eller mindre i opprør. Jødene hatet han, og følelsene den andre veien var vel heller ikke de varmeste. Det er tredje akt i forhørene som startet nå. Først var det forhøret framfor Annas. Så svigersønnen hans, Kaifas. Og nå altså Pilatus. Og det ser ut til å ha gått for seg delvis utendørs og delvis innendørs. Disse folka var ekstremt nøye med sine religiøse paragrafer. Og etter deres religion skulle ingen jøde gå inn i en verslig rettssal i påsken, for da ville han bli urein. Derfor sto de utenfor selve rettssalen, og Pilatus måtte komme ut til dem og foreta en del av avhørene utenfor bygningen.
Pilatus gikk da ut til dem og sa: «Hva er anklagen som dere fremfører mot denne mannen?» De svarte: «Var ikke denne mannen en forbryter, hadde vi ikke overgitt ham til deg. Ta ham med dere og døm ham etter deres egen lov», sa Pilatus. Men jødene svarte: «Vi har ikke rett til å henrette noen.» Slik skulle det ord gå i oppfyllelse som Jesus hadde sagt for å gi til kjenne hva slags død han skulle få. Pilatus gikk da inn i borgen igjen, kalte Jesus framfor seg og sa: «Er du jødenes konge?» Jesus svarte han: «Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt deg det?» «Er vel jeg jøde?» sa Pilatus. «Ditt eget folk og overpresten har overgitt deg til meg. Hva er det du har gjort?» Jesus svarte: «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, hadde mine menn kjempet for meg, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men mitt rike er ikke herfra.» «Så er du da konge?» spurte Pilatus. «Du sier det», sa Jesus. «Jeg er konge. For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Vær den som er av sannheten, hører min røst.» «Hva er sannhet?» sa Pilatus. Deretter gikk han ut igjen til jødene og sa til dem: «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen.»
Det første skritt i en rettssak var anklagen. «Hva er anklagen som det framfører mot denne mannen?» spurte Pilatus. Og svaret de gir er fullt av sarkasme. «Var ikke denne mannen en forbryter, så hadde vi ikke overgitt han til deg.» «Hvis han ikke var skyldig, ville vi ikke ha vært her, Pilatus.» Pilatus vil først avvise hele saken. Han vet ikke på dette tidspunkt at det er dødsdom de pønsker på. Derfor ber han de ta saken i sine egne hender, og dømmer han etter deres egne lover. Men når han får høre at det er påstand om dødsstraff som er inne i bildet, så forandrer saken seg. Da må han stille opp, og da må Jesus stilles for romersk rett, og Paul og Pilatus er nødt til å ta saken. Så begynner del 2 av prosessen, forhøret. Deler av det foregår under stengte dører. Han tar Jesus med seg inn i borgen, mens folket står utenfor. Han begynner forhøret. Er du virkelig en trussel mot myndigheten i Rom, eller i provinsen Judea, slik jødene anklager deg for, vil han vite. Er du en opprører og en landsforræder? Og Jesus gir han et klart svar. Mitt rike er ikke av denne verden. Jeg er konge, ja, men ikke av denne verden. Hvis jeg kjemper for en politisk posisjon i denne verden, hvis jeg kjemper imot denne verdens myndigheter, ville mine tjenere nå ha vært der ute på gaten i kamp. De ville ha ledet en revolusjon, kaste brannfakler, forstyrre denne rettssaken, storme dette tempelet. Men du vil ikke finne en eneste av mine tjenere i kamp nå. Det er det Jesus sier. Han avviser anklagen. Så fortsetter prosessen gjennom de forskjellige ledd, der Pilatus i det ene øyeblikk opptrer som aktor, det neste som forsvarsadvokat, og det neste igjen som dommer. Og den foreløpige kjennelsen blir, jeg finner ingen skyld hos han. Det eneste jeg kan finne er et slags åndelig kongedømme, men det er ingen trussel imot Rom. Å påberope seg et lederskap for et slags åndelig rike er ikke det samme som forræderi mot staten. Så Pilatus sin konklusjon er, mannen er uskyldig. Vi skal avslutte dagens program med å høre litt ifra et av de andre evangeliene, Lukas evangeliet. For der gis det noen opplysninger som er interessante, og som vi ikke finner i Johannes evangeliet. Lukas 23 fra vers 6. Da Pilatus hørte det, spurte han om mannen var galileer. Og da han fikk vite at han hørte under Herodes, sendte han Jesus over til ham. For Herodes var også i Jerusalem i de dagene. Herodes ble svært glad da han fikk se Jesus, for han hadde hørt om ham og lenge ønsket å treffe ham. Nå håpet han å få se Jesus gjøre et tegn. Han stilte ham mange spørsmål, men Jesus svarte ikke ett ord. Overprestene og de skriftlærde var der også og kom med sterke anklager imot ham. Herodes viste ham sin forakt og gjorde narr av ham sammen med soldatene sine. Så la han en praktfull kappe om ham og sendte ham tilbake til Pilatus. Den dagen ble Herodes og Pilatus venner. Tidligere hadde de ligget i strid med hverandre. Å dømme i denne saken kunne lett utløse nye opprør. Så Pilatus ville helst ikke ha denne saken. Han trengte ikke flere opprør nå. Derfor gjør han et siste desperat forsøk på å bli kvitt denne saken, ved å sende den over til Galilea, når han får høre at mannen er galileer. Galilea var Herodes sitt område. Herodes var ingen hvem som helst. Han var den som hadde fått døperen Johannes halshogd. Han hadde ofte hørt om denne Jesus, og skulle gjerne sett han gjøre noen av de trikser han hadde hørt så mye om. Alt Herodes var ute etter var et show. Han ville ha en klovn til å underholde seg. Men Jesus er ikke stemt for noe show. Han svarer Herodes ikke ett ord på hans tåpelige spørsmål. Så han blir sendt tilbake til Pilatus sitt palass, til sjette og siste akt i forhørsprosessen. Og Pilatus sitter og nyter frokosten sin, og er overlykkelig at det hele er over, at han er klart å skyve saken over på Herodes. Og han ser ut vinduet, og vil ikke riktig tro det han får se. Der kommer nasareren tilbake igjen, bonden og kledd i ei rød kongekappe. Og der skal vi stanse for i dag. Vi er bare så vidt begynt på Jesu lidelseshistorie. Ingen har uttrykt det så sterkt i poetisk form som brorsønn. Jeg ser deg, o Guds lam, å stå på Sions bergetopp. Men akk, den vei du måtte gå, så tung og trang, trang der opp. Å, byrde som på deg var kast, all verdens skam og last. Så sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet.